Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazim Roșan.
Iată titlurile emisiunii Europa Liberă în direct de astăzi, joi, 5 februarie.
Guvernul român examinează în prima lectură proiectele de lege privind protecția copiilor și regimul înfierilor.
În timp ce la Bruxelles, oficialitățile române continuă să facă presiuni pentru a se evita suspendarea negocierilor de aderare.
După înfier, o altă problemă între România și Comisia Europeană, proiectul de autostradă acordat firmei americane Bechtel.
Tudor Solojan este candidatul la președinție al alianței PNL-PD.
Noul ministru de externe al Republicii Moldova, Stratan, reafirmă politica pro-europeană a țării sale.
Analiștii CIA nu au afirmat niciodată că Irakul ar reprezenta un pericol iminent, afirmă la Washington directorul agenției.
Tot în acest program vă mai invităm să ascultați comentariul lui Nicolae Nimanolescu despre România și angajamentele internaționale și o cronică de carte semnată de Alexandru Călinescu. Perspectiva cât ar fi de îndepărtată ca Uniunea Europeană să suspende negocierile de aderare cu România din cauza faptului că România nu ar mai îndeplini criteriile politice a avut ecou. Cazul concret care a provocat nemulțumirea demnitarilor europeni este înfierea în Italia peste 100 de copii din România în pofida moratoriului asupra adopțiunilor internaționale. În ședința de astăzi a Guvernului Năstase s-a discutat în prima lectură proiectul de lege privind protecția drepturilor copilului și proiectul de lege privind regimul juridic al adopției. După cum reamintea și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Despina Neagoe, într-o replică dată cotidianului Daily Telegraph, au trecut peste 2 ani de zile de la impunerea moratoriului și până la discutarea proiectelor de lege.
Doamna Neagoe mai face o precizare, și anume că România nu a fost amenințată de Comisarul European pentru Extindere Günther Verheugen cu sistarea ajutoarelor de preaderare, ci numai cu, cităm, o posibilă recuperare a fondurilor.
Analista Heather Grable de la Centrul pentru Reforme Europene de la Londra a declarat Europei Libere că nu este prima dată când asemenea scrisori de avertisment sunt trimise de Comisia Europeană țărilor candidate. Avertizat a fost în trecut și fostul premier slovac, Vladimir Mečiar. Este însă pentru prima dată că un candidat este atât de aproape de suspendarea negocierilor, a mai apreciat Heather Grable.
Uniunea Europeană nu are încă o poziție comună în problema suspendării și nici Comisia nu a declarat încă fără echivoc că va suspenda negocierile cu România. Dar adevărul este că este pentru prima dată că o țară candidată aduce Comisia în situația de a examina serios opțiunea suspendării negocierilor. Este în primul rând din cauza inițiativelor luate de Parlamentul European, a apreciat analista de la Londra.
Pe de altă parte, la Bruxelles, politicienii români de toate culorile fac presiuni pentru a convinge Parlamentul European, în speță Comisia pentru Politica Externă, să nu accepte amendamentul Oslander, susținut și de baroana Nicholson, privind suspendarea negocierilor de aderare cu România.
Pe lângă reprezentanța ai Partidului Social-Democrat, au mai pledat cauza României, liberalii și reprezentanți ai Uniunii Maghiarilor din România. L-am întrebat pe senatorul UDMR Gheorghe Frunda dacă este sau nu de acord cu criticile europarlamentarilor.
Nu suspendarea formei actuale a negocierilor este soluția, ci continuarea acestora. Monitorizarea guvernului român pentru ceea ce nu face corect și influențarea deciziei acesteia și monitorizarea implementării.
Senatorul UDMR Gheorghe Frunda. Discuția a fost înregistrată în prealabil. La Bruxelles se află și Vasile Pușcaș, negociatorul României în relația cu Uniunea Europeană, relatează Dan Alexe.
Domnul Pușcaș nu a ascuns faptul că a căutat la Bruxelles să atenueze impresia lăsată de amendamentele aduse raportului recent al baronesei Nicholson. Atât deputatul creștin-democrat olandez Ari Oslander, cât și autoarea recentului raport al Parlamentului baroneasa Nicholson au propus suspendarea temporară a negocierilor cu România. Domnul Pușcaș le-a amintit interlocutorilor săi de la Bruxelles concluziile summitului european din luna decembrie, la sfârșitul căruia șefii de stat și de guvern ai Uniunii anunțaseră că vor sprijini România în eforturile ei de a-și încheia negocierile cu Uniunea până la sfârșitul lui 2004. Domnul Pușcaș a căutat să pareze reproșurile aduse României, rezumând ceea ce guvernul actual își propune să facă în domeniul judiciar și, în general, în ceea ce se numește implementarea acquis-ului comunitar. Altfel zis, introducerea legislației europene în cea națională. Domnul Pușcaș a mai precizat, fără să dea detalii, că a discutat cu oficialitățile europene și despre sistemul de adopții, subiect devenit obligatoriu în ultima vreme și care a stat la baza propunerilor recente de întrerupere a negocierilor cu România. În privința adopțiilor, negociatorul șef Pușcaș a spus doar că guvernul român va acționa în viitorul foarte apropiat, introducând în Parlamentul României legislația specifică acestui domeniu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan. Revenim acum la senatorul UDMR, Gheorghe Frunda, care declara Europei Libere.
Lupta împotriva corupției trebuie să fie eficientă la toate nivelele, inclusiv la nivel înalt și indiferent de apartenență politică. Legile trebuie să fie mai simple și aplicate ferm. Aici are dreptate. Dar pentru a atinge acest scop, nu suspendarea formei actuale a negocierilor este soluția, ci continuarea acestora. Monitorizarea guvernului român pentru ceea ce nu face corect și influențarea deciziei acesteia și monitorizarea implementării legii.
Domnule Frunda, poate fi pusă intervenția dumneavoastră a UDMR-ului și a reprezentantului Partidului Național Liberal, de exemplu, în legătură cu anul electoral din România, cu faptul că nu doriți ca partidul dumneavoastră să fie văzut ca unul care, de exemplu, sprijină o amendare a politicii actualului guvern.
Nu. Deci, eu și UDMR-ul în general și eu întotdeauna am fost un pro-european. Noi ne-am manifestat consecvent în direcția aceasta, începând în 90 și până acum. Suntem convinși că singura șansă pentru comunitatea maghiară din România și pentru România întreagă este integrarea europeană. Blocarea negocierilor n-ar face altceva decât să întărească partidele anti-unioniste din România și partidele extremiste. Aceasta ar dăuna marii majorități a populației acestei țări. De aceea am făcut acest lobby. Cred că acest lobby pentru România, nu pentru PSD, ci pentru locuitorii acestei țări trebuie făcut. Cred că cetățenii țării nu trebuie să sufere datorită unor greșeli punctuale ale guvernului. Cred că guvernul trebuie să tragă concluziile necesare și să facă modificările ce se impun și care sunt cerute de către Bruxelles.
Domnule Frunda, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. După cum spuneam, discuția a fost înregistrată în prealabil.
Nu sunt puțini analiștii care văd în actualul conflict dintre România și Uniunea Europeană, Parlamentul European, primul indiciu serios că Bulgaria ar putea fi decuplată de România în drumul spre Uniunea Europeană, mai direct că Bulgaria va fi admisă fără România în anul 2007. O interpretare care pare să facă școală și la Sofia, după cum relatează Petiu Petkov.
România are probleme foarte grave în procesul de aderare. Aceasta este concluzie care se desprinde din presa bulgară de astăzi. Sub un titlu mare, un mega scandal la București, cotidianul Sega avertizează că Parlamentul European va putea bloca tratativele de aderare a acesteia. Problemele care stau în fața guvernului Năstase readuc în actualitate problema separării Bulgariei de România. Criticile europene sunt dublate de atacuri din partea Washingtonului, nemulțumit de corupție în mediile de afaceri, învățământul și în justiție și de supunere de către foștii comuniști a mediilor independente. Cotidianul Standard și-a intitulat articolul Uniunea Europeană a dat un ultimatum României. Autorul afirmă că scrisoarea lui Verhoeven, adresată premierului Năstase, este fără precedent în procesul extinderii. Monitor se întreabă în ce mod criza în relațiile României cu Uniunea Europeană va putea afecta Bulgaria. Problemele despre care este criticată România sunt specifice într-o măsură cea mai mică și Bulgariei. Corupția în vârfurile puterii afectează numai o parte din sectorul economic, scrie cotidianul Trud. Sistemul judiciar și mediile private își mențin autonomia. Nu poate fi vorba de migrație de primar și de consilier local spre mișcarea națională Simeon al Doilea. Dimpotrivă, în condițiile în care popularitatea partidului de guvernământ se apropie de pragul electoral, o zecime din deputații acestuia au devenit independenți. Vânzarea de copii nu este străină nici orfelinatelor din Bulgaria, aflate într-o permanentă criză de bani. Numărul copiilor înfiați contra bani în Occident însă este de 10 de ori mai mic în comparație cu situația din România. Spre deosebire de poliția de frontieră română, care a întors înapoi anul trecut fiecare al cincilea doritor de a pleca în Occident, Poliția bulgară nu aplică niciun fel de restricții. Numărul infractorilor și prostituatelor din România însă este în continuare mai mare. Liderii bulgari în frunte cu premierul Simeon de Saxe-Coburg-Gotha sunt primiți cu simpatie la Bruxelles. Ex-regele se pare reușește să fructifice această simpatie în favoarea țării sale, chiar dacă succesele în plan extern nu sunt atât de bine apreciate în interior. Peciu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În ce măsură își respectă sau nu România angajamentele internaționale? O analiză semnată de Nicolae Manolescu.
Nu există nicio îndoială în acest moment, cu două săptămâni înainte de votul din Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, primul vot din trei, că guvernul român are o mare problemă. Ceea ce părea cu puțin timp în urmă, un incident oarecare, și anume intervenția baronesei Emma Nicholson, raportorul Parlamentului European pentru România, referitoare la nerespectarea de către oficialitatea română a moratoriului privind adopțiile internaționale, devine acum un pericol major, depășind larg sfera adopțiilor, pentru continuarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Ieri, 4 februarie, doamna Nicholson a cerut oficial suspendarea negocierilor. Formularea este categorică. România nu îndeplinește, citez, criteriile politice de la Copenhaga, citez din nou, Parlamentul vrea ca România să aibă un rol deplin și pozitiv în cadrul Uniunii Europene, dar grăbirea acestui proces în acest moment ar impune exigențe insuportabile României. Am încheiat citatul. Trebuie spus că există o enormă distanță, nu doar de la chestiunea inițială, aceea încălcării moratoriului, până la suspendarea negocierilor de ieri, cel puțin sub formă de amenințare, dar de la atitudinea mai degrabă binevoitoare a ultimului raport de țară al Comisiei Europene, numai de mult decât în noiembrie 2003, care nu reținea în concluzii niciuna din rezervele formulate în corpul textului, ca să poată conchide că, citez, procedurile de negociere nu trebuie oprite. Închei citatul. Această distanță arată o modificare sensibilă a unor oficiale ai Parlamentului European față de stadiul reformei din România. Dacă anul trecut era evident, prea evident, aș zice, că guvernul Năstase se bucură de simpatie și sprijin, inclusiv unul personal din partea baronesei, după nici trei luni, este evident, din nou prea evident, că doamna Nicholson își retrage, cum se spune, ambasada și amenință cu ruptura. Mărturisesc că nu înțeleg până la capăt ce se întâmplă. Nu cred că, după cum a declarat liderul Partidului Democrat, pentru prima oară după mult timp în acord cu liderul PSD, că problema nu e la noi, ci la Comisia Parlamentului European. Sau mai exact, este și acolo o problemă, ceva care seamănă cu o înșelare în amor, cu o frustrare. Încep să o bănuiesc pe doamna Nicholson de oarecare naivitate. Oare domnia sa chiar a crezut că guvernul domnului Năstase se va ține necondiționat și definitiv de cuvânt? Sau, ca să mă exprim pozitiv, că va reuși să facă în 3-4 ani ceea ce guvernele precedente, cu excepție toate formate de partidul domnului Năstase, nu făcuseră într-un deceniu? Cu toate acestea, repet, problema nu e la Comisia Parlamentului European, ci la guvernul român. La Comisia Parlamentului European a fost naivitate, cum ziceam, și poate un spirit prea îngăduitor pentru eforturile României. La guvernul român însă sunt adevărate dificultăți. Nu le pot dezvolta așa că le enumăr. Întâi, promisiunile de reformă care să compatibilizeze România cu Uniunea Europeană, guvernul român le-a făcut. Comisia Parlamentară doar le-a crezut. În al doilea rând, dublu limbaj, unul afară, altul în țară. Tot guvernul român îl practică de la instalare, așa că doamna Nicholson, care avea acces doar la primul și oarecum întâmplător la al doilea, a putut nutri speranțe disproporționate. În al treilea rând, guvernul român a încălcat moratoriu, cum a încălcat și alte convenții internaționale, ne dându-și seama că unele lucruri care în țară îi se trec cu vederea nu merg în organismele europene. Ca să nu mai spun că moratoriu a fost necesar din cauza întârzierii legislației românești asupra adopțiilor. În al patrulea rând, guvernul a mințit susținând că adopțiile cu pricină erau deja trecute prin instanțe la semnarea moratoriului, ceea ce a trebuit să dezminte chiar doamna Coman, președinta instituției menite să protejeze copiii. În al cincelea rând, guvernul continuă să creadă în plină criză de imagine că dacă îi depeșează la Bruxelles, la Budapesta și nu mai știu pe unde, pe domnii Hrebenciuc, Dorneanu, Joană, ba chiar asortându-i cu niște ai liberali, va șterge urâta impresie și o va înduioșa pe baroneasă ori pe domnul Oslander. Să nu fie aflat domnul Năstase, după 4 ani de negocieri cu oficialitatea europeană, care de-a face cu niște politicieni pragmatici și lipsiți de suflet, care cântăresc totul cu atenție, fiindcă doresc ca după aderare să existe o Românie cu față europeană și nici de cum o Europa cu față românească? Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
A comentat profesorul Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisia Europeană investighează și decizia autorităților de la București de a atribui, fără licitație, construcția autostrăzii Brașov-Oradea companiei americane Bechtel, reprezentând un contract în valoare de 2,5 miliarde de dolari, informează cotidianul britanic Financial Times. Cotidianul mai notează că diplomații Uniunii Europene ar fi fost deranjați și de faptul că autostrada prevăzută în contractul cu Bechtel va fi construită înaintea unei alte autostrăzi, București-Budapesta, acest din urmă proiect reprezentând o colaborare a autorităților române cu Uniunea Europeană.
Potrivit cotidianului Los Angeles Times, compania Bechtel a declarat că modul în care a obținut contractul este corect, dar a refuzat să comenteze decizia Comisiei Europene. Nu putem comenta până nu cunoaștem în amănunte acuzațiile, a declarat purtătorul de cuvânt al firmei americane, citat astăzi de Los Angeles Times. Corupția care face să se vorbească atâta despre România afectează în ochii experților occidentali și securitatea continentală. Este ceea ce explică John Daly într-un recent articol apărut în numărul specializat pe problemele islamice al grupului de publicații britanice Jane. Autorul scrie că ar exista dovada că, în special după atacurile sinucigașe de la 15 noiembrie 2003 de la Istanbul, organizația teroristă Al-Qaeda se interesează de țările balcanice cu predilecție de România și Bulgaria. Cele două țări ar fi considerate drept obiective din perspectiva participărilor cu trupe în operațiunile de pace din Irak și Afganistan și a integrării lor în NATO. Anchetatorii turci, se notează în analiza din Jane, au descoperit că teroristul aflat în spatele atacului ar fi contactat adepți ai organizației în România și Bulgaria, cărora le-ar fi furnizat arme. Se afirmă și că atacatorii de la Istanbul ar fi pătruns în Turcia venind de la Velingrad, din sudul Bulgariei. Cert este că Bulgaria i-a trimis imediat pe adjunctul ministrului de interne și pe primul adjunct al Serviciului Național de Combatere a Crimei Organizate, împreună cu comandanța ai Poliției de Frontieră în Turcia, pentru un schimb de informații. Au urmat măsuri de securitate luate la ambasadele și consulatele din Turcia, inclusiv la misiunile bulgare. În plus de inițiativa turcă, unități de informații bulgare și române ar fi lansat operațiuni active în domeniile traficului ilegal cu ființe umane, cu droguri și arme, iar la 15 noiembrie, Turcia, Bulgaria și România au decis crearea unui subcomitet antiterorism după o reuniune la Istanbul. Mediile de informare turce au citat și un așa numit document secret ce specifica viitoare planuri de atacuri Al-Qaeda în România, Bulgaria, Bangladesh, Siria, Sudan și Yemen. Nu toată lumea a luat foarte în serios avertismentele despre posibilitatea unor atacuri iminente teroriste în Bulgaria și România, se amintește în publicația Jane. Pentru o serie de experți în informații, zgomotul făcut în presă, ținând mai curând, s-a spus de metode și abordări preventive folosite de guverne și de serviciile de securitate. La mijlocul lunii ianuarie, șeful Serviciului de Informații al Armatei Bulgare a declarat că ar deține informații despre posibile atacuri teroriste împotriva ambasadelor Marii Britanii, Japoniei și Israelului de la Sofia și au fost luate atunci măsuri importante de consolidare a securității. Experții susțin că politica europeană complică într-o măsură coordonarea acțiunilor antiteroriste din Europa răsăriteană, Bulgaria și România nefiind încă admise în Uniunea Europeană. Dar toți par să fie de acord că frontierele poroase, haosul economic și corupția din aceste țări sunt factori de insecuritate, putând să faciliteze accesul potențialilor teroriști la pașapoarte și la arme.
Liderul Partidului Național Liberal, Teodor Solojan, a fost ales oficial astăzi candidatul Alianței PNL-PD la președinție. Cu această ocazie, Solojan a declarat, între altele, citez, ca președinte nu voi tolera periclitarea șanselor de integrare a României în Uniunea Europeană, cum se întâmplă în aceste zile. Președintele României are doar aparent o putere limitată prin Constituție, în realitate dispune de numeroase pârghii prin care să poată interveni a declarat Stolojan. Despre alte promisiuni electorale făcute de liderul liberal de la București, Sabina Fati.
Teodor Stolojan a prezentat astăzi la Delegația Reprezentanților Naționali PNL prioritățile sale ca viitor președinte. Liderul liberalilor și-a argumentat promisiunile plecând de la ipoteza că, cităm, președintele României are doar aparent o putere limitată prin Constituție. În realitate dispune de numeroase pârghii prin care poate interveni. Cu alte cuvinte, domnul Stolojan sugerează că ar putea deveni un președinte de mână forte, așa cum a fost multă vreme și Ion Iliescu, fiindcă, într-adevăr, multe dintre prevederile Constituției sunt echivoce, lăsând președintelui diverse portițe pentru a interveni inclusiv în politica guvernamentală. Așa că promisiunile șefului PNL nu sunt complet descoperite. În plus, domnia sa are o experiență interesantă din perioada când ocupa fotelul de premier. Prima dintre promisiunile prezidențiabilului liberal este firește legată de reducerea taxelor și impozitelor, un deziderat mai vechi al PNL, care însă nu a putut fi pus în practică pe vremea guvernării de coaliție. Teodor Stolojan a mai enumerat în discursul său de astăzi promisiuni comune și cu un mare grad de generalitate, de tipul, citez, ca președinte voi lupta pentru dezvoltarea satului românesc, asigurarea securității alimentare, accesul la educație, respectarea dreptului la sănătate și dreptate pentru pensionari. De asemenea, candidatul la președinție al Alianței PNL-PD a ținut să spună că nu va tolera periclitarea șanselor de integrare a României în Uniunea Europeană, cum se întâmplă în aceste zile. Se știe însă că liberalii și democrații au sărit să ajute cabinetul Dăstase după ce raportorul Parlamentului European pentru România a anunțat că cere suspendarea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană. Acest ajutor nesperat dat PSD, la care se mai adaugă întâlniri tete-a-tete între Viorel Hrebenciuc, vicepreședinte al Partidului de Guvernământ, și Teodor Stolojan, creează impresia unui joc dublu pe care l-ar face alianța PNL-PD. De altfel, președintele PNL recunoaște că a fost păcălit de PSD atunci când a fost rugat să facă lobby pe lângă grupul liberalilor europeni, nefiind pus la curent cu scrisoarea trimisă de Günther Verheugen lui Adrian Năstase. La conferința de presă comună care a urmat delegației reprezentanților PNL, Traian Băsescu a repetat că va susține cauza cabinetului PSD la Internaționala Socialistă, dar în același timp i-a acuzat pe Adrian Năstase și Șerban Mihăilescu de faptul că sunt, cităm, celula de bază a exportului de copii cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani. Liderul PD îl acuză pe primul ministru, în biroul căruia au fost semnate documentele de adopție pentru copiii care au plecat în Italia, că mulți dintre tinerii adoptați în această formulă ar fi intrat în rețele de prostituție. La lucrările delegației PNL, Traian Băsescu a vorbit despre relațiile foarte bune pe care le are cu Teodor Stolojan, argumentând că cei care vorbesc despre incompatibilități între cele două partide se ajează în trena propagandistică a PSD, care ar fi speriat de alianța PNL-PD. Ultimele sondaje cotează însă alianța în jur de 30% dintre simpatii, în vreme ce PSD oscilează între 45% și 47%. Cu toate acestea, diferența dintre Teodor Stolojan și Adrian Băsescu se micșorează în favoarea liderului liberal. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18:23. Stimați ascultători, vă reamintim că misiunea Europei Libere către România continuă cu emisiunea Europa Liberă în direct, transmisă zilnic de luni până vineri între orele 18:00 și 18:30. Programul poate fi ascultat pe unde scurte pe frecvențele de 7165 și 9725 MHz. Programele noastre pot fi ascultate și pe FM, ca și până acum, la posturile de radio din România afiliate cu Radio Europa Liberă. Emisiunea Ora Moldovei, transmisă zilnic de luni până vineri, este între orele 21 și 22.
Republica Moldova are de ieri un nou ministru de externe, Andrei Stratan, care a declarat la o conferință de presă că va continua linia pro-europeană a predecesorului său, Nicolae Dudău. Dudău a fost numit ambasador în Italia. Stratan și-a exprimat speranța că Republica Moldova va atinge ținta stabilită recent de președintele Vladimir Voronin, și anume că în anul 2007 să ceară statutul de membru asociat. Pentru moment, Uniunea Europeană și Moldova negociază un plan de acțiune în cadrul programului Uniunii adresat noilor vecini. Cum apreciază numirea noului ministru de externe? A fost întrebarea pe care Europa Liberă i-a adresat-o lui Nicolae Chirtoac, analist politic, directorul Centrului Euroatlantic din Chișinău.
Toată lumea se aștepta ce inițiație, că această schimbare se va produce. În fond, ea nu a fost condiționată de anumite cauze de ordin politic. Președintele Volonin încearcă să mizeze pe tinerile cadre, tinerii tehnocrați. După Marian Lupu, ministrul economiei, deja este un alt reprezentant al noii generații, domnul Stratan, care, de fapt, pe parcursul mai mult de 2 ani a fost responsabil în cadrul Ministerului de Externe pentru realizarea planurilor în cadrul Pactului de Stabilitate în sud-estul Europei. Sunt mai multe semnale că actuala guvernare ar dori să transforme integrarea europeană într-un element cheie al propriei politici. Acest lucru se accentuează acum când, de fapt, societatea este deja atrasă în campania preelectorală, iar domnul Stratan probabil ar trebui să imprime o notă mai clară și mai pronunțată acestei dimensiuni ale politicii externe. Dar, pe de altă parte, aș vrea să menționez că, în fond, este cunoscut faptul că politica externă a Moldovei este promovată de președintele Voronin și de către echipa dumnealui, iar Ministerul de Externe, de fapt, rămâne doar o unealtă în mâinile președinției. În acest sens, nu cred că noul ministru de externe va avea o margine de manevră suficient de largă pentru a promova propriile concepte sau propriile idei.
Opinia analistului politic Nicolae Chirtoacă de la Chișinău.
În încheiere, cum anunțam, Alexandru Călinescu vă prezintă o carte. O carte inedită, un fel de ghid al românilor care au locuit sau au fost în trecere prin Paris. Cartea lui Jean-Yves Conrad, România, capitala Paris, a apărut la editura Oxus din Paris.
O editură pariziană nouă, Oxus, propune o colecție coordonată de Basarab Nicolescu și intitulată Les Romains de Paris, Românii din Paris. Prima apariție este România, capitala Paris, ghid al plimbărilor insolite pe urmele românilor celebri din Paris. Autor este Jean-Yves Conrad, despre care nu știm altceva decât că se consideră un mare prieten al României și că a făcut această carte din pură pasiune. Ideea, desigur, foarte generoasă și ne-am fi bucurat ca și realizarea să fie pe măsură. Două erori comite în chiar conceperea cărții autorului. Mai întâi, el ține morțiș la formula ghid. Împarte Parisul după criterii destul de arbitrare în mai multe zone și indică nenumărate trasee, dând indicații pe cât de amănunțite, pe atât de inutile. A doua eroare privește selecția numelor. Găsim o sumedenie de la personalități cu adevărat importante până la simpli anonim. E greu de admis apoi prezența unor Etienne Haidu sau Georges Brassailles, pentru simplu motiv că s-au născut în România. Ce poate constata cititorul francez? Că Parisul a fost multă vreme un pol de atracție pentru români, aristocrați, intelectuali, studenți, artiști, scriitori. Sunt prezente în carte familii întregi, Ghica, Lahovari, Cantacuzino, Bibescu, etc. Sunt apoi numele de neevitat, Istrati, Țara, Browner, Ionescu, Brâncuș, Cioran, Enescu, Fondan, Ana de Noai, actorii, Elvira Popescu, Maria Ventura, Ionel de Max. Autorul nu ia de regulă în seamă masivele valuri de imigrație din ultimele decenii ale secolului 20. Cartea e neîndoielnic rezultatul unei munci devotate, impresionantă prin minuție și ambiția de a cuprinde cât mai mult. Dar ghidul, ca atare, e greu de citit, te pierzi și în labirintul străzilor și în mulțimea detaliilor de tot felul, unele fără nicio legătură cu prezența românești. Entuziasmul și bunele intenții nu reușesc să ne facă să uităm cam prea marea doză de amatorism.
A fost Alexandru Călinescu, iar în încheierea emisiunii vă reamintesc principalele subiecte ale zilei. Guvernul român examinează în prima lectură proiectele de lege privind protecția copiilor și regimul înfierilor, în timp ce la Bruxelles, oficialitățile române continuă să facă presiuni pentru a evita suspendarea negocierilor de aderare. Cu aceasta se încheie și emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la Praga de Ilana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan.
Ați ascultat? Thank you.